Ощущения идеали. Казарының даласы. Қазағымның кең даласы, кереметтей көзқарасы. Осы жерде туып өскен мен қазақтың да баласы. Жүрегім қазақ дейді, дінім менің мұсылман. Қазалы қаласынан, Жанғожаның ұрпағынан. Ата-баба мирас еткен тілімді құрметтеймін. Жанғожаның ұрпағымын, ешкімнен сескенбеймін. Тек айтарым бауырлар, өз тілімді құрметте. Ана тілді сыйласаңдар, қазағым да биікте. Қазағымның жер деген жүрегі деген бейіл. Мейірбан халықпыз біз, қонақжай кіші пейіл. Сыйлағанды сыйлаймыз, әрқашан құрметтейміз. Ал егер қарсы шықса, қарамаймыз, кім демейміз. Отанымыз Қазақстан, басқаламыз Астана. Күні таңға жеріміз, қазалы Қызылорда. Мұнда бізде тұрып жатыр, басқа өзге ұлттарда. Қазақ елін көтеретін сенеміз біз жастарға.
Қазағымның даласына сөздерімнің мәні бар. Ұлы ақын болмасам да, талай жасқа толмасам да, даламның перзентімін. Енді тыңда әрі қарай мағынасын уағызымның. Өткен ғасыр есіңде кіндік ашқан қыздарымыз. Еліктеп өзге елдерге салт дәстүрді ұмытқамыз. Жаңа ғасыр түсінбедім, қазағым тағы алжасты. Кіндігін жауып қынтап көшірді елді арапты. Көреміз қашан қазақты абай ақын жырлағандай. Бұл да дерті еліміздің, басқа бәле аз болғандай. Қазағымның арнамысы аяқ астында қалғандай. Осылайша жырларым шындыққа ұласқандай. Қалай ғана қазағым ана тілден де жұрдай. Қазақ тіліміз біздің жойылып бара жатқандай. Анасынан айырылған тіпті жетім баладай. Өзге ұлтқа қазағым сайқымазақ болғандай.
Қазағым.